Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå nærmere på den tidsperioden som gjelder fra sammenslåinga i 1994 og til i dag. Og i den perioden har det skjedd mange omkastninger, omorganiseringer og grep på denne høgskolen. Og i studio her nå har vi fått Lars Inge Terum, som en som skal forsyne oss med ytterligere informasjon om det strekket. Velkommen hit, først og fremst.
Takk for det.
Hva har vært dine stillinger og roller i dette 20-årsstrekket?
Jeg har startet ut som senterleder og professor ved det som skulle bli Senter for profesjonsstudier i 1998. I 1998 så var det et stort kontor om meg, og oppgaven var fra styret å utvikle et senter som skulle klargjøre hva profesjonsstudier skulle være. Og den stillingen som senterleder hadde jeg fram til sommeren 2011, hvor jeg gikk over i et ordinært professorat på senteret.
Og den jobben styret ba deg om å gjøre, den gjorde du såpass grundig at det ble hvor mange stillinger etter hvert?
Nå er det vel, vi sier vel at det er mellom 40 og 45 stykker som er knyttet til senteret. Vi har knapt 30 stipendiater på senteret for tiden, så vi fikk jo et doktorgradsprogram som vi kanskje kan komme tilbake til, og stipendiaterne er sentrale.
Mange måtte jo ty til støtte fra fellesmidler for å få til slike ting, men du klarte å gjøre andre grep også i tillegg. Fortell.
Ja, så jeg vil ikke underslå at vi fikk veldig god støtte fra høyskoleledelsen, og oppbyggingen av senteret ville ikke vært mulig uten den positive velvilje som senteret hadde fra høyskoledirektør og rektor gjennom hele min tid som leder. Men jeg inngikk en avtale med høyskoledirektøren om at vi også kunne få tjene litt penger på si, og på den måten vokse. Så i perioden fra 2000 og frem til jeg sluttet i 2011, så drog vi inn veldig mange millioner fra forskningsrådet.
Dette senteret, er det nokså unikt i norsk og internasjonal sammenheng?
Altså, når vi startet opp, så var vi veldig mye på jakt etter å finne modeller i internasjonalt, om det var. Så vi var da aktive på nettet, og både i USA og Europa. Vi fant et som i Nottingham i England, og vi reiste dit, men når vi kom bort dit, så var det nedlagt. Så og i USA var det heller ikke noen som var skudd sammen akkurat på den måten som vi er. Så i starten så sa vi at enten har vi funnet på noe lurt, eller så får vi det midt i trynet en dag, og det venter vi fortsatt på.
Høgskolen i Oslo består jo av en hel bråte med forskjellige profesjonsutdannelser, og noen vil kanskje hevde at det er disse utdannelsene selv som burde forvaltet også forskningen på deres egen profesjon. Har du hørt den innvendingen mot at det skulle være et senter utenfor de enkelte utdanningene?
Ja, det har vi selvfølgelig hørt. Men nå er det jo det, du bruker jo begrepet profesjonsutdanninger. Det betyr at det er et familiebegrep for sykepleie, for sosialsosionom, barnevernspedagog, vernepleier og så videre. Sånn. De har et felles begrep, nemlig profesjonsutdanning. Og det vi er opptatt av, det er hva er dette felles som gjør at de kalles for profesjonsutdanninger, at ikke de bare kalles for sine spesifikke navn. Og det er det som skiller oss litt fra sosionomutdanningen eller sykepleieutdanningen. Eller. Vi er opptatt av de hva profesjoner, mens sykepleie er opptatt av sykepleie og utvikling til god sykepleie. Så vi har selvfølgelig overlapping, men jeg oppfatter at det er en uproblematisk arbeidsdeling mellom oss.
Alle disse profesjonene var jo mer eller mindre yrkesfaglige håndverksutdannelser nesten for 20-30-40 år siden, og med en sånn mestersvenn-forhold mellom lærere og veiledere og studenter, elever som det til og med het en gang. Så har kommet denne akademiseringen med mye boklig lærdom og mye forskningsbasert kunnskap og professorater og doktorgrader og sånne ting. Har denne utviklingen bare vært god for disse gamle profesjonene som har gjennomgått denne utviklingen?
Dette er en veldig debatt om i fagfeltet, om den akademiseringen, altså høyskolen jo et eksempel på akademiseringen. Det jo nettopp at man har trekt inn og skapt en felles ramme for spesifikke profesjonsutdanninger tidligere. Så høyskolen, med dens vektlegging på forskning, med vektlegging på publisering og så videre, sånt, så høyskolen jo nettopp et eksempel på akademiseringen. Og hvorvidt det trekker oppmerksomheten vekk fra praksisfeltet fra relevans, eller ikke, det diskuteres mye. Men det har ikke vært en påfallende reduksjon i praksisopplæringstiden. Vi har gjort noen studier på dette, og det er ikke noe veldig påfallende. Men det som forandres nå, det er jo at de veldig mange av de som nå er 60 pluss, og som jobber i disse ulike profesjonsordningene, de kom inn i disse utdanningene fra praksisfeltet. Og så har de følt med på akademiseringen ved at de har tatt hovedfag eller mastergrad, og noen har tatt doktorgrad og så videre og sånne ting. Så, og disse folkene, de hadde i seg en kombinasjon av praktisk erfaring og den teoretiske skoleringen som de fikk etter de kom inn. Men nå er det jo gjerne 20-25 år siden de var ute i praksis, så det er spørsmålet hvor verdifull den praksisen er i dag. Så nå må man finne nye løsninger på denne koblingen til praksisfeltet. For vi ser jo alltid om profesjonsutdanninger at de er ikke et mål i seg selv. De er et middel til å utdanne dyktige yrkesutøvere i grunnskolen, i sykehusene og så videre. Sånne ting. Sånn at det er i relasjonen til de oppgavene som skal løses at vi kan avgjøre om kvaliteten på utdanningene er god eller ikke.
Nå kan jo da teoretisk en student passere gjennom en profesjonsutdannelse med både bachelor- og mastergrad og ta en doktorgrad og bli lærer i faget nesten uten å ha sett klientene eller brukerne av disse tjenestene som faget skulle betjene. Har du noen synspunkt på det?
Det er klart at det at de som underviser studenter som skal ut og bli praktiske yrkesutøvere, at de overhodet ikke kjenner praksisfeltet, det har en svak side. På individnivå er ikke det nødvendigvis et problem, men hvis alle de ansatte i en utdanning mangler slik kompetanse, så kan det være et problem. På den andre siden, man kan også få kunnskap om de utfordringer som er knyttet til praksisfeltet på flere måter, at man må ikke nødvendigvis ha jobbet ordinært i dette praksisfeltet, man kan ha gjort systematiske studier, og få innsikt i de utfordringer som er knyttet til utøvelsen på andre måter. Men dette er et spenningsfullt, altså forholdet mellom kvalitet og relevans, fordi vi tenker kvalitet ligger i teoretiseringen, vekt på forskning og så videre og sånne ting. Det er en spennende og sannsynligvis en diskusjon som vi ikke kan løse. Altså vi finner ikke et endelig svar på det.
Studentrollen har jo også gjennomgått svære endringer i en del, ikke bare disse 20 årene, men noen fler. Da jeg utdannet meg så for en del år siden, så var det skole, også på lørdag. Og vi var der fra 14:30 til 15 hver dag. Og nå er det temmelig fritt fram for når man vil gå på en forelesning, og det er les pensum og la deg bli hørt til eksamen. Det er jo noen som er litt bekymret for den manglende tilstedeværelsen hos veldig mange studenter, sånn vi ser det i dag. Det er mye jobbing på si, fordi vi ikke har en heltidsstudent lenger, på grunn av finansieringen. Men er det noen grep som kan gjøres for å rette på dette, få litt mer hands-on med heltidsstudenten på skolebenken, sammen med sine trenere? Eller synes du det er greit nok at studiet er blitt som det er blitt?
At studenter bruker så mye tid eller lite tid som de gjør på studiene, det er først og fremst et resultat av den måten vi som høyskole oppfatter oss på. Hvis vi hadde stilt andre krav til studentene, så måtte studentene ha brukt mer tid på utdanningen. Så det at studenter eventuelt studerer bare 20-25 timer i uka og likevel kommer seg gjennom, det er vårt ansvar, ikke studentene sitt ansvar. Så her er jeg ganske klar at dette er en utfordring som ligger på høyskolen og universitetenes side, og stiller krav til det å være student på et gitt studie, og stiller krav for å kunne komme gjennom et studie, så forutsetter det en viss innsats. Så dette er ikke et problem som ligger på studentsiden. Dette er et problem som ligger på institusjonssiden, etter min vurdering.
Høgskolen i Oslo og Akershus har blitt en stor organisasjon med en stor sentral administrasjon også. Det er så å si en organisasjon i en 2-3 etasjer oppover. Har du fra ditt ståsted sett noe knirk i maskineriet innenfor kommunikasjon og meldinger i systemet som, skulle, som går tyngre enn det behøvde å gjøre og som kan skape konflikter? Er det endringspotensialet her?
Altså, i det, frem til 2011, da var det jo Høgskolen i Oslo som jeg har erfaring for som senterleder. Og da er det helt opplagt at det at vi hadde en så ubyråkratisk kommunikasjon med ledelsen, det at ledelsen var så endringsvillig og innovativ, det gjorde det mulig å bygge et senter som vi hadde. Så var det selvfølgelig noen som mente at ja, men dette var ikke demokratisk nok, dette det var andre fikk ikke de samme mulighetene som vi, eller som SPS, og så videre. Vi bygde jo opp det første doktorgradsprogrammet på høyskolen, og fikk det på plass i 2005, og det hadde ikke vært mulig uten at vi hadde hatt en høyskoleledelse som ubyråkratisk, og du kunne stikke innom på kontoret til rektor eller høyskoledirektøren og diskutere tingene. Ikke sant? Så i den tiden så var det et godt handlingsrom for innovative prosesser på høyskolen, det var det.
I de 20 årene har vi jo gjennomgått også en ekstrem forvandling fra lapper i posthyllene og til at det beste skjer på data på den enkeltes kontor og i systemene. Har du noen synspunkter på det, denne verktøyendringen når det gjelder kommunikasjon og produksjon, lagring og formidling av informasjon ved høyskolen?
Altså, det har ikke påvirket oss på den måten vår aktivitet, fordi vi har vært en relativt sett liten enhet, det ser vi er en 45 stykker på senteret nå, men det teknologiske er jo knyttet til de datamulighetene som vi har til å utvikle dataprogrammer. Ikke sant? Altså, vi har jo bygd opp en av Europas beste studiedatabaser, hvor vi følger studenter gjennom studieløpet fra de begynner i utdanningen til 6 år etter det. Det finnes ikke noe tilsvarende i Europa. Vi har bygd opp svære registerdatabaser med data om flere millioner mennesker i Norge, så vi har nå muligheter til å analysere og sitte inne på kontorene og håndtere. Og det er klart at går du 20-25 år tilbake, så var ikke dette mulig. Nå er det mulig, og det gir også muligheter til å drive spennende forskning.
Og så kommer spørsmålet, hva med utdanningene? Bruker de disse dataene til å se på seg selv, og se på hvilke grep de må gjøre for eventuelt å imøtekomme de nye behov og endringer som har skjedd?
Altså, når vi etablerte studiedata i 2000, denne undersøkelsen hvor vi følger altså studenter ved høyskolen her i Oslo, men også ved 11-12 andre universiteter og høyskoler i Norge, hvor vi følger studentene ved at vi intervjuer dem i starten på studiet, i slutten på studiet, når de kom ut i arbeidslivet 2-3 år etterpå, og så videre. Det var nettopp, det skulle bli et verktøy til at de ansatte ved utdanningene skulle kunne studere på sine studenter i lys av andre studenter. Og til å begynne med så var det en del interesse, men etter hvert så har den interessen dabba av, etter hvert så dataene er blitt rikere og bedre, og noe av grunnen kan kanskje være at det er ikke, altså veldig mange av de som forsker på høyskolen, de er mer opptatt av bruker kvalitative metoder, intervjuer og det å håndtere store kvantitative databaser er de ikke kjent med. Så det kan være dels et kompetansespørsmål, men det kan også være andre grunner at vi ikke har vært dyktige nok til å markedsføre det overfor utdanningene, selv om vi synes vi har gjort ganske mye på det med kurs og diverse ting.
Eller kanskje du må lage en bruksanvisning for hvordan man bruker de dataene helt praktisk og gjør de, hva sier de, og hva må man gjøre for å endre på det de ser?
Ja, men jeg er helt åpen på at vi kunne ha vært bedre, enda bedre på det. Men dataene brukes mye, både av oss og av andre forskere. Så dataene brukes mye, så jeg er ikke bekymret for bruken av dataene, men jeg ville synes det hadde vært spennende hvis folk som jobber på lærerutdanning eller sykepleierutdanningen eller hva, i større grad brukte dataene som en del av sitt fagutviklingsarbeid i disse studiene. Fordi, som sagt, de gir veldig riktige. På den ene siden kan du sammenlikne mellom utdanninger. På den andre siden så kan du sammenligne innenfor samme utdanning mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Så her er det rike muligheter til å kunne både skrive artikler i internasjonale tidsskrift og mer sånn i studieplansarbeid og studieutviklingsarbeid og bruke disse dataene.
Jeg hører jo at du har tenkt gjennom muligheten av både SPS som eksportvare og det samme gjelder studiedata. Når skal du i gang med det?
Altså, vi har jo studert det jo nå i ferd med at vi utvikler i andre nordiske land og har prøvd på det. Men vi er samtidig inne i en diskusjon på om studiedata var et godt svar på de utfordringene vi hadde i 2000, men er det et godt svar på de utfordringene vi har i 2020, og vi er i tvil om det. Så nå tenker vi om å finne nye måter å utvikle denne type databaser på, for vi er ganske sikre på at i tillegg til alle disse mer kvalitativt orienterte studiene som høyskolen er full av, og som profesjonsutdanningene har mye av, så er vi nødt til å også ha data av mer kvantitativ karakter som et supplement til dette, skal vi forstå disse utdanningene. Mm. Det er det hele tatt pussig at vi bruker så mye penger på høyere utdanning uten egentlig å vite veldig godt hva vi holder på med, hva er det ved det som bidrar til at vi skaper bedre yrkesutøvere. Vi driver veldig mye ut fra tradisjoner og hva vi antar er gode måter å gjøre det på. Så jeg mener, høyskolen selv har en utfordring i å få et bedre kunnskapsgrunnlag for det som vi holder på med.
Kan denne modellen eksporteres til praksisfeltet, til for eksempel NAV og barnevernet, som jo stadig vekk er ute i hardt vær fordi de ikke... Ja, det er i hvert fall veldig mange som ikke synes de får den servicen de trenger og har behov for.
Altså, det er helt opplagt at eksistens, altså det vi snakket om akademiseringen i sted, akademiseringen forutsetter nettopp at man tenker at opplæringen må flyttes til fra praksisfeltet og inn i denne type institusjoner som vi sitter i nå. Det som du nå i økende grad ser, det er at man skjønner at opplæringen i større grad kan legges til praksisfeltet. Og nå har vi flere prosjekter i gang, for eksempel med NAV, hvor vi nettopp ser på hvordan NAV selv kan være et arena for opplæring av sin personell. Det jobber 17-18 000 mennesker ute i NAV, og det å utvikle opplæringsprogrammer, og her kommer e-læring, og alle ny teknologi, de vil gi en kjempemulighet, og jeg tror at for høyskolen vil frem mot 2020-2025, så er det på de feltene vi må vokse hvis vi skal følge med i det som blir etterspurt, og hvis vi skal være i front i profesjonsopplæring fremover.
Det er mulig det var svaret på det spørsmålet jeg har tenkt å stille deg nå, nemlig hva er ditt råd fremst og først når det gjelder høyskolens ferd videre? De har en hel knippe profesjonsutdanninger som skal være på banen i mange år fremover. Hva er det viktigste grepet å ta for å være på den riktige banen og med de riktige verktøyene og de riktige kvalifikasjonene på folk?
Altså alle studier har vist at vi har store utfordringer knyttet til lærerutdanning. Vi har store utfordringer knyttet til sykepleierutdanning. Det er de to store utdanningene som... Hadde jeg hatt svaret på hva som skulle til for at vi skulle kunne klare å lage bedre lærerutdanning eller bedre sykepleierutdanninger, så skulle jeg gledelig ha sagt det. Det vi vet er at studentene synes at lærerne i lærerutdanningen er veldig dyktige, men de får ikke til å lage lærerutdanning. Det jeg i hvert fall er ganske sikker på, det er at du løser ikke det problemet med å forlenge lærerutdanningen. Jeg vil argumentere for at hold lærerutdanningen i den lengden som man har. Det gjelder sykepleierutdanningen, så er det andre utfordringer man står for. Der er det å skru sammen utdanningen på en god måte. Og der må man se nærmere på sammensetning av lærerne og måten disse fungerer som et team i utviklingen av gode sykepleiere.
Ledere og lærere burde ha fått med seg et fint lite knippe med gode råd fra vår gjest i dag, Lars Inge Terum. Takk for at du kom her i studio.
Thank you.